ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ረቡዕ 28 ሓምለ 221 ወይ 21 ሓምለ 213 ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ መደብና ንፍርቂ ሰዓት ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝቐፀለ ህዝባዊ ሰልፍታት ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ጉጅለ ሽበራ ኣልሸባብ ሰባት ንሽበራ ይምልምላ ኣሎ ዝብል ክነስዕብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ኤውሮጳ ንዋሕዚ ሓደሽቲ ስደተኛታት ዝተዳለወት ኣይትመስልን ዝብል ኣለና። ብዜና ክንጀምር ኢና ከምቲ ልሙድ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲኡ ዜና ከስማዐኩም ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ወደብ ኣልባ ናይ ዝኾነት ሃገር ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽባ ወሳኒ ኣውራ ጎደናን መንገዲ ባቡሩን ተዓፅዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣስታት 110 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ኣቑሑት ዝኣቲ በዚ መስመር እዩ። ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ምዕፃው ኣይረጋገፀን። ርእቶ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ሰበስልጣን ጅቡቲን እውን ናይተረኸበን። ናይ ሶማልያ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ መሓመድ ዑማር ነቲ መንገዲ ዝዓፀዎ ዝሓለፈ ቀዳም ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተቃወሙ ናይቲ ከባቢ መናእሰ እዮም ኢሎም። ሚሊሻታት ክልል ዓፋር ትማል ሶሉስ ንሓንቲ ከተማ ኣጥቂዖምን ዘሪፎምን ኢሎም ኣለው። መስመር ባቡርን ኣውራ መንገድን ጅቡቲ ንምኽፋት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለው ዑማር ንሮይተርስ ብዝለኣኽዎ ናይ ቴክስት መልእኽቲ። ምስ መናእሰይ ንላዘብ ኣለና እውን ኢሎም ብምውሳኽ። ብኻልእ ዜና ዕጡቓት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ሶማሌ ፈፂሞሞ ዝተባሃለ ቅትለትን ምዕናው ንብረትን ዝኽንኑ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ድሪዳዋን ካልኦት ከተማታት ክልል ሶማልያን ተኻይዱ። እቶም ሰልፈኛታት ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቶም። ነቲ ተግባር ፈፂምዎ ዝበሃል ኢጉጉግማ ማለት እውን ናይ ዓፋር ግንባር ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ዕጡቕ ለውጢ ስዒቡ ዕጡቁ ምውራዱ ክልል ዓፋር ይገልጽ። ክልል ዓፋር ንዝቐረቡ ክስታት ኣይተቐበሎን። ዝተዓፀው መስመር ባቡርን መንገድን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ክሳብ ዱርየ ዝተባሃለ ጣብያ ብክፋል ተኸፊትሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክሰግሩ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንኤኤፍፒ ገሊፆም። ካብ ግጭት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዝሃድሙ እዮም። ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን 3,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ጎረቤት ሱዳን ሃዲሞም ኣለው። በዝሒ ስደተኛታት ልዕሊ 6,000 ኮይኑ ኣሎ። ውግእ ተበኣኢሱ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ኣብቶም ዝቕፅሉ 48 ሰዓታት ኣስታት 5,000 ሓተቲ ዕቑባ ከኣት ትፅቢት ንገብር ኢሎም በዓል ስልጣን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዘዳቡ ከሰላ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃወ ቃል። ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕፅረት ምግብን ቀረብን ጉድኣት የውርድ ኣብ ዘለሉ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ኢልዎ ኣሎ። ን4 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ናብ ትግራይ ዘይተደረተ ተበፃሕነት ክህሊ ይፀውዕ ኢሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሚልዮናት ዜጋታት ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ንሕማማት ቁሉዓት ምህላዎም ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። እቲ ውድብ ናብ ኣዝዩ ውሱን ቁፅሪ ህዝቢ ጥራይ ክበፅሕ ከምዝኸኣለ ኣፍሊጡሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልከቶ ማሕበራት ጥዕና ዓንዩ መሰረታዊ ቀረባት ከም ኤሌክትሪሲቲ ብዘይምህላው ነቲ ስራሕ መሊሱ ከም ዘበኣሶ ይሕብር። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረስልጣን ከምብቦ እዩ።
ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም 3.8 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ዝፅበዩ እዮም። እቲ ትካል ናብ 2.3 ሚልዮን ዝበፅሕ ሕክምናዊ ሓገዝ ክገብር ድሉ ደኣ ይንበር እምበር ካብ ፈለማ ግን ቦታ ትሒዙ ግን ንከባቢ 87,000 ጥራይ እዩ ክሕግዝ ክኢሉ። ዋሃቢት ቃል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ፈደላ ቻይብ ዋሕዲ ነዳዲ ስእነት ፀጥታን ገንዘብን ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ኣሰናኺልዎ ኣሎ ትብል።
What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region.
ንሳ እቲ ዝያዳ ስክብታ ዝፈጥር እቲ ወቅቲ ንለበዳ ሸሮኹን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ምቹእ ግዜ ምዃኑ እዩ። ንምክልኻል ሕማማት ንፍዮን ዓሶን ይነጥፋ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ብሰንኪ እዚ ኩናት ስራሕተን ክቕፅል ኣይከኣላን። እዚ ነቶም ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣካላዊ ጉድኣት ዝወርዶም ዜጋታት ንምሕካም ዝግበር ስራሕቲ ከይፀብፀብና እዩ። ክንክን ቅድመ ሕርሲ ዘድልየን ኣደታት ጥሜት ዝወረዶም ህፃናት ክታበት ዝፅበዩ ቆልዑ እዞም ኩሎም እዚኣቶም መሰረታዊ ግን ህፁፃት ጠለባት እዮም እያ ትብል ዘላ። ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝጀመረ ክታበት ሸሮ ካብቲ ዝተተለሙ 4 ሚልዮን ንፍርቂ ጥራይ እዩ ተባፂሑ። እቲ ካልኣይ ዙር ክታበት ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ ተመሳሳሊ ውሕስነት ከም ዘድሊ እተን ኣፈኛ ኣመልኪተን። ውድብ ጥዕና ዓለም ስራሕቱ ብምዕማም እኹል ቀረብ ክታበት ንዕኡ ዘድሊ መዝሓልን የድልዮ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምቁራፅ ኤሌትሪክ ግን እዚ ስራሕ እዚ ኣመና ከም ዘፀግም እቲ ውድብ ይገልጽ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ብዘጓንፎም ዘሎ ምፍርሓት እውን እቲ ውድብ ከምቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይገልጽ። ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ጉድለት ምግብና ካብቲ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ፀገም ሓደ እዩ። ኣብ ፈለማ ክልተ ሰሙናት ናይ ሒዝንያ ዘለና ወርሒ 458 ህፃናት ብስእነት መኣዛታት ዘለዎ መግቢ ተጠቂዖም ኣብ ሕክምና ምዕቋቦም እተን ዋሃቢት ቃል ጠቂሰን።
When you have a severely malnourished child and he gets a disease like malaria and measles, it's really a death sentence for that child.
ህፃናት ብጉድለት መኣዛታት መግቢ ክሳቀዩ ከለዉ ንከም በዓል ዓሶን ንፍዮን ዝኣመሰሉ ሕማማት ብቐሊሉ እዮም ዝጥቅዑ። እዚ ንህፃናት ናይ ሞት ፍርድ ምዃኑ እዩ። ቅድም ኢሉ ነዚ ዝከናኸና 92 ማእኸላት ጥዕና ነይረን፣ ሎሚ ግን 23 ካብኣተን ጥራይ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ምስዚ ዘሎ ሽግራት ሕዚ 200 ማእከላት ጥዕና የድልያ ትብል ንሳ። ኣብ ከምዚ ዝመስል ዘይርጉእ ኩነት ስራሕቱ ክቕፅል ከም ዘፀግሞ ውድብ ጥዕና ዓለም ሕብር። ትካላት ጥዕና ዓንዮም መሳርሕታት ተዘቢቱ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዘለውሉ እቲ ሽግር ከምዚ ዛይድ ከዓ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱ ኣሎ። እቶም ደመወዞም ከይተኸፍሎም ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ሰራሕተኛታት ጥዕና እውን እንተኾኑ ኣብ ምድብ ስርሖም ስለ ዘየለው ተወሳኺ ሽግር ከም ዝኾነ እቲ ዜና ጠቂሶ ኣሎ።
ነመስግን በትረ። ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓበ ውሕጅ ንኣስታት 200 ሰባት ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ። ክኢላታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናብኣሰ ዝመፀ ናይ ክረምቲ ዝናብ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲሩ ጠንቂ ንህይወት ሚልዮናት ሰባት ሓደጋ ከም ዝኾነ የጠንቅቑ። ድሕሪ ከቢድ ዝናብ ናይ ገፀር ዓድታት ብምንሽሕታት መሬት ከም ዝተደፈና ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ካሜሮን ንቦኮ ሓራም ብምስጋእ ዝሃደሙ ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንምእማን ምስ ናይጀርያ ናብ ዘዳቡ ሰሜናዊ ክፋላት እቲ ሃገር ሚኒስትራት ልኢኹ። ካሜሮን በቲ እስላማዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝወረደ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ 10 ሚልዮን ዶላር መዲባ ኣላ። ኣብ ሰሜናዊ ካሜሮን ዝነብሩ ነበርቲ ግን ንምምላስ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። ሰበስልጣን ብወገኖም እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ስግኣት ኮይኑ ምቕፃሉ ግንዛብ ኣለዎም። ሎማዕንቲ ሮብዕ ኣብ ጃፓን ልዕሊ 9500 ሰባት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑን ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ንኩነታት ለበዳ ናይቲ ሃገር የጋድዶ እንተሃልዩን ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ካብዚኦም ልዕሊ 3,000 ሰባት ኣብ ቶኪዮ ዝተረኽቡ እዮም። ቶኪዮ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኾነት እውን ገለ ከባብያዊ ተንተንቲ ግን ውፅኢታዊ ኣይኮነን ክብሉ ይነቕፍዎ። ዛጊድ ምስ ኦሎምፒክ ርክብ ዘለዎም 169 ሰባት እቲ ቫይረስ ተራኺብዎም ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ሲዲሲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝሃቦ ውሳነ ብምቕልባስ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛ ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ንዒዱ። ሲዲሲ ምልባዕ ዴልታ ዝተባሃለ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋትን ንካልኦት ሰባት ንምክልኻልን ዝለዓለ ምምሕላፍ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ሰባት ማስክ ክገብሩ ይመክር ኢለን ዳይረክተር ሲዲሲ ዶክተር ራቸል ዋለንስኪ። እዚ ድማ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ከስማዐኩም። ፕሬዚዳንት ቱኒዝ ከይስ ሰዒድ ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኣባሪሮም ንፓርላማ እውን ድሕሪ ምሕፃቦም ዝወሰድዎ ቤናዊ ስጉምቲ እቲ ሃገር ኣብ ናዕቢ እያ ዘላ። እቶም ፕሬዚዳንት ንሓደ ወርሒ ዝኸይድ ካብ ሰዓት 7:00 ክሳብ 6 ወጋሕታ ዝኸይድ ሰዓት እትኦቶ ኣውጆም ኣለው። ኣፈኛ ባይቶ ዝመራሒኦም ተቃዋምቲ ውድባት ድማ ነቲ ስጉምቲ ንምቅዋም ሃገራዊ ግንባር ይምስርቱ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ። ኣይቨሪ ኮስት ዕርቂ ንኽግበር ናይ ነዊሕ እዋን ተነሓናሕቲ ዝቐደሙ ፕሬዚዳንት ላውረን ባግቦን ህሉዊ ፕሬዚዳንት ኣላሳን ዋታራን ሶሉስ ተራኺቦም። ፕሬዚዳንት ባግቦ ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ምርጫ ድሕሪ ምንጻጎም ብሰንኪ ዘስዓበ ነውፂ ልዕሊ 3,000 ዜጋታት ተቐቲሎም እዮም። ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሪፐብሊክ እስላማዊ ሀገር ምትእሳር ብዘለዎ ጉጅለ ተውጨውዮም ጅሆ ተታሒዞም ዝፀንሑ 150 ዜጋታት ናፃ ከም ዝተለቐቑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። በቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን እቲ ጨዋይ ጉጅለን ዝነበረ ምልዋጥ ተኽሲ ካብ ክልቲኦም ወገናት 22 ሰባት ተቐቲሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም። ዜና ሰሚዕኹም ካብ ገብረ ይቐኒየልና። ፍሉይ ናይ ፕሮግራም መላለ የለና።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሕቶን መልስን መዘራረቢ ዛዕባና ዕርቅን ሰላምን ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ዘለናዮ ከቢድ ቅልውላውን ውግእን ሞትን ምምዝባልን ብስፍሓት ኣብ ዘለሉ ብፍላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ሰላምን ዕርቅን ምስምማዕን ምልዛብን ክፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ? ስለምንታይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ብዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ፃዕርታት ዘይረአ ዘሎ? ከም ህዝብታትን ማሕበረሰባትን እንታይ ጎዲሉን ጠፊኡን ዘሎ ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ነገራትን እዮም። ኣጋይሽና መምህር ዳንኤል ነቢየ ልዑልን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመርን 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ክንሓልፍ።
ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ንዝፀውዖ ናይ ክተት መፀዋዕታ ምቕባሎምን ናብ ግንባር ብምዝማት ድልዋት ምዃኖምን ነበርቲ ባህር ዳር ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ብ10,000 ዝቁፀር ህዝቢ ነቲ ዘመቻ ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ንዝተመደበ ሕወሓት ምድጋፍ ደው የብሉ ክብል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝወፀ ህዝቢ መደረ ኣስሚዑሎም። ኣስቴር ምስጋናው ነቲ ሰልፊ ተኸታቲላ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሙንሎ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ነቲ ሓደጋ ንምምካት ብዝብል ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ህዝባዊ ድጋፉ ዝገልጽ ህዝቢ እናወሰኸ መጺሎም። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ እንጅበራ፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተገብረ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ኣበበ እንዲያውቁ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብክልላዊ መንግስቲ ንዝተፀውዐ ናይ ክተት ፃውዒት ምቕባለይ ንምርግጋፅ እየ ሰልፊ ወፅየ ዘለኹ ይብል።
እንግዲህ የክተት ኣዋጁን የኣማራ ክልል ጥሪ ካረገበት ጀምሮ መለው 40 ሚሊዮን ህዝብ ተቀብሎታል። ይሄው ዛሬ ባህር ዳር ምድር አንቀጥቅጥ የሆነ ሰልፊ ነው።
ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ክተት ኣዋጅ ካብ ዝፀውዓሉ እዋን ጀሚሩ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ተቐቢልዎ እንሆ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር መሬት ዘንቀጥቅጥ ሰልፊ እዩ ዘሎ፣ ኣሜሪካ ኢዳ ተልዕል ይብል እዚ ተሰላፊ። ወይዘሮ ጎንደሪት ኣያሌው ዝተባህለት ብወገና ንመንግስቲ ዘለኒ ድጋፍ ንምርግጋፅ ሎሚ ናብዚ ሰልፊ መጽአ ዘለኹ ትብል።
ሰልፉን የወጣንበት ምክንያት አገሪቱ ላይ የተደቀነው ጦርነት ስላለ አማራ ለይቶ ለማጥቃት ስለሆነ እኛም ደግሞ አብረን ከወንድሞቻችን ጎን ተሰልፈን የመጀመሪያ እርዳታ እንሰጣለን፣ ምግብም እናድላለን፣ ጥይትም ከሆነ ከሰለጠነ እንተኩሳለን።
ሰልፊ ዝወፀናሉ ምክንያት ነዛ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ንኣምሓራ ፈሊኻ ንምጥቃዕ እውን ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ተሰሊፍና ቀዳማይ ረድኤት ክንህብ ኢና፣ ምግቢ እውን ክነቕርብ ኢና፣ ጥይት እውን እንተኾነ እንድሕሪ ተዓሊምና ክንትኩስ ኢና ትብል ጎንደሪቱ። ካልእ ንቪኦኤ ርእይትኡ ዝሃበ ተሰላፊ ድማ ከምዚ ይብል።
ወንዲ ፍሮ ብርሃን ይባላሉ። ለማ ድሬድኒ ፈርሚያል ተዘጋጅቼ ያለው አሁንም የምንጠብቀውን ከመንግስት ብቻ ነው መመሪያ የምንጠብቀ። ሀገር ከሌለ መኖር የለም።
ለማ ባህል ፈሪሜ ተዳልየ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ጥራሕና መምርሒ ንፅበት ዘለና ሃገር እንተዘየለ ኩሉ የለን፣ ሰላም እንተዘየልዩ ምንም ነገር የለን። ስለዚ ንሕና ሓሊፍና ንትውልዲ ንምትካ እዩ ዕላማና። ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ንሽብርተኛ ጉጅለ ህወሓት ምድጋፍ የቋርፁ ክብል ሓቲቱ
ዛሬ ላይ በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው ትህ የሚዋጋው ብቻውን አይደለም ኢትዮጵያን ለማፍረስ
ብተንኮል ተወሊዱ ብተንኮል ዝዓበየ ህወሓት ዝዋጋእ ዘሎ ንበይኒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ታሪካዊ ጸላእትና ተሓባቢሩ እውን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ጸላእትና ንሕወሓት ከም ፈረስዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዕረባውያን ሕወሓት ንሕፃናት ናብ ሓዊ እናጠበሰ እናረኣዩ ኣብ ማይ ካድራ ምፅናት ዘርኢ ክፍፀም ከሎ ርእዮም ዘይተንፈሱ መንግስቲ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንምትዕንቓፍ ክሰርሑ ይረኣዩ ኢሉ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ወኪል ቤት ምኽሪ ተወዳደርቲ ፓርትታት ኣቶ ኢደግ ማሩ ብወገኑ ቤት ምኽርና ንትህነግ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ምዃኑ ነፍልጥ ይብል
ህዝባችንን ከህልውና ችግር ለመታደግ ለነፃነት ለኩልነት ለፍትህ እስከሆነ ድረስ የመንግስት የክተት ኣዋጅን በሙሉ ልብ ተቀብለን
ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሽግር ንምድሓን ንናፅነት ማዕርነትን ፍትሕን ክሳብ ዝኾነ ንኽተት ኣዋጅ መንግስቲ ብምሉእ ልቢ ተቐቢልና ናይ ፓርቲ ሃይማኖት ወይ ብሄር ውድይት ከይፈላለየና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓደ ኮይንና ናብ ግንባር ክንዘምት ኢና ይብል ኣቶ ኢደግ ማሩ። ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ኢዶም የልዕሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብ ደብረ ማርቆስ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ካብ እንግድዓ ቆልዑ ብረት የልግስ ዝብሉን ካልኦት ጭርሕታትን እውን ክቃልሑ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። ከም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንሓረስቶት ናብ ዝመጽሉ ምምላስና ክንቅጽል ኢና ጽልእና ምስ ጭቁናት ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ምስ ምልሽኦምን ኣይኮነን ጽልእና ነደታት ትግራይን ሕፃውንትን እንተዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይወስዶም በዓል ኣብይን ደመቀን እዩ እዚኣቶም ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ስጉምትና ብረት ኣብ ዘለዓሉ ቦታታት ኩሎም ክቕጽል እዩ ኢሉሎም። ብዘይካቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ደብረ ብርሃን እውን ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሰልፍታት ሎማዓንቲ ተኻይዱ ምንባሩ መስፍን ኣራጌ ሓቢርና ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኩራት ሰማዕቲ፣ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ሓደስቲ ኣባላት ክኸትብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣዒንቱ ኣውዲቑሎም ዘሎ እቶም ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ዝተሃስዩ ወገናት ኮይኖም ኣለዉ። ብመሰረት ክኢላታትን ብቀረባ ዝምልከቶም ትካላትን ድማ እቶም ግዳያት እቲ ጉጅለ ክኾኑ ዝተጠርጠሩ መንእሰያት ንምእላይ ናይ ስልጠና መደባት ሰሪዑ ይነጥፍ ኣሎም። ኣብ ኬንያ ዘሎ ቅድድም እቲ ጉጅለን ኣብ ሃስቲ ፀጥታን ናብቶም ዝተሓተ መነባብሮ ዘለዎም መንእሰያት እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሞምባሳ ሩድ ኤልመንድሮፕ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ወዲ 27 ዓመት ዓብዱላክ ኣብ ምፋር 2019 ተስፉ ናይ ስራሕ ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ሕልሙ ክፍፀም ቀሪቡ ነይሩ። ናብቲ ተስፋ ዝተገብሮ ዕድል ምስከደ ስራሕ ዘይኮነስ ክጨውይዎ ዝመፁ ኣባላት ኣልሸባብ እዮም ጸኒሖሞ። ከምቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝርእዮም ዝነበረ ጽቡቕ ክዳን ዝለበሱን ስሞም ብዓረብኛ ዝተጻሕፈን ሰባት ከም ዝቐርብዎ ድማ ይሕብር ዓብዱላህ። ካብኡ ተጨውዩ ዝተወስደ ዓብዱላህ ብኣዝዩ ጽኑዕ ኣተረጓጉማ እምነት ምስልምና ድሕሪ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብኣፈሙዝ ብረት ተገዲዱ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝፍጽም ተዓሊሙ ከምዚ ይበል። ብረትካ ቀንድን እምንትን ዓርክኻ ምዃና ኢኻ ትምሃር። እቲ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ቦምብ ከም እተፍንጅር እውን ዘጠቓልል እዩ። እቶም ዝሓሸ ትምህርቲ ዘለዎም ከዓ ምቅማም ኬሚካላት ይመሃሩ ይበል ዓብዱላህ። ንኣስታት ሓደ ዓመት ምስቲ ጉጅለ ክጸንሕ ከም ዝተገደደ ዓብዱላህ ይሕብር። ፖሊስ ኬንያ ነቲ ብጉጅለ ኣልሸባብ ንዓንዲ መራኸብታት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ክዕኑ ኣብ ዝፈተነሉ ዘፍሸሎ ስርሒት ግን ዓብዱላህ ከምልጥ ዕድል ገይሩ ካብኡ ሃዲሙ ናብ ሞምባሳ ተመሊሱ። ዳይረክተር ትካል መጽናዕትን ስትራተጂን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሰን ከነንጂ ኣልሸባብ ብቐንዱ ናብቲ ትሑት መነባበሮ ዘለዎም ነበርቲ ሞምባሳ ዓሊሙ ከም ዝሰርሕ ይሕብር። ሎሚ ምስ ምግዳድ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ቁጠባ ድማ ስራሕቶም ብዝለዓለ ይቕፅልዎ ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ሓሰን ከነንጂ ከምዚ ይበል።
This was also a very fertile ground for al-Shabaab to recruit, because then they can paint the state as being the
مسلفدا كورونا تاساسيرو اتغجل حدست ابالات زململلو مچو بايت ايتو فطيرو بسنكي اتلفدا اغوانيفون زولو زي معروين ندما منغستا تابلله تخطلت امنت مسلمنا زغبرو زولو ادلو ايلوم كمغنيو عدلاتالوم يبل بمحدار مونباسا ابطوم الاما كونو يخول يوم زبالوم مناسي اتوكيرو يسرح الله ناتوم بفوكست غبنات تخصيصوم زصنحو منسيات نغجل الشباب كيصبروا يعيالو نيالي زتسيما نسلام زسرح كوميتي نزسرح مقلال زنطفتكاليو دايركتر ازتكالزي شمسا فادهيلي ناتوم منسيات بصبوق سنمكبار منتان كخسكسوم كمزتسرع تحبر
so that we take them in the right direction. We give them the morals and values. We make them patriotic.
ሀገራው ሐላፍነት ተሰክሞም አምባሳደር ሰላም ኮኑ ደማ ተስፋይ ይንብረሎም ትበል አብዱላህ ሐደ ካፕቶም ምህረተ ገይሩሎም ናብሰላማዊ ህይወቶም ክምለሱ ዘተገብሩ አስተሰለስተም እቲ መናሰዩ ናብ ህብረተሰብ በሰላም ተመሊሶም አፍራይት ዘጋታት ንኮኑ ዘድሊ ምክሪ ስልጣናን ተዋህዎምዩ ገለካቡ ሞያዊ ስልጣና ይርከቦ ደሪኡ ካል ሓድሽ መንነት ስለ ዝሕዙ ናብ ሕብረተሰብ ብሰላም ይፅበሩ
I was told that I will be supported to start a new life
ናብ ሕብረተሰብ ተመሊሰ ሰላማዊ ናብራ ክመርሕ ሓገዝ ክግበረለይ ምዃኑ ተነግርኒ ኣነ ኸዓ ከምኡ እየ ዝደሊ ዘለኹ ክምርዖን ናብራ ክጅምርን እደሊ ኣለኹ ክብል ዓብዱላህ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ ኬንያ ንኻልእ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ እትዳለወሉ እዋን ማሕበረ ኮማት ድማ ነቶም ዝያዳ ግዳይ ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት ከድሕኑ ኣብ ስራሕ ኣለዉ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኤውሮጳ ንሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣይተዳለወትን ኣብ ዝብል ፀብጻብ ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ምዝብዓት ገና ዘይደልደለት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበል ዋሕ ስደተኛታት ትፅመድ ኣላ ኤውሮጳ ሕብረት ኮነ ዓዲ እንግሊዝ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዋሕዚ ዝበቅዕ ማዕረ ምድላዋት ኣይገበራን ንፁር ፖሊሲ ዝሓንፀፃ እውን ኣይመስላን እዚ ዝያዳ ዝጎልሐ ኣህጉራዊ ውድብ ማግሬሽን ኣይኦኤም ብሶኑ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ካብ ትሪፖሊ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቀ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 50 ሰባት መይቶም ኣለዉ ነዚ ምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣሎ ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ነኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ
ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተጨንፈር ሊብያ ፌደሪኮ ሶዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዝድሓረ ሓደጋ ብውሕዱ 57 ሰባት መይቶም ስቕታን ውሳነ ዘይምውሳድን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ምሮቱ ይገልፅ ሶዶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ተጓዓዝቲ ንትካል ስደተኛታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት 20 ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ቆልዑን ካብቲ ሓደጋ መይቶም ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛ ርእስን ኣሃዱታት ድሕነትን ከለላን ባሕሪ ክገብራ ደጋጊሙ ክምሕፀን ፀኒሑ እዩ ነቲ ትካል ዝያዳ ዘሻቅሎን ክተርፍ ዝምሕፀኖ ዘሎን ከዓ መንግስትታት ኤውሮጳ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕብባር ከቋርፁ እዩ ብሕልፊ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሊብያ ንኤውሮጳ ክኣት ዝፍትኑ ስደተኛታት ብሰንኪ ክልከላ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይዕገቱን ግዳይ ግፍዕታት ይኾኑን ኣለዉ ክሳብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 13,000 ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተጠሊፎም ተመሊሶም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት እዚ ኣሃዚ እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓመት ቁፅሪ ይዓቢ ብመንገዲ ፈረንሳ ብንኣሹ ጀልባታት ኣቢሎም 8452 ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ምእታቦም እውን ተፈሊጡሎም እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ምዃኑ እዩ ብ19 ሓምሌ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እኳ 430 ዕቑባ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም እዚ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ በዚ ዝተቆጥዑ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ናብቲ ሃገር ብዘይ ሕጊ ምእታው ብገበን ዝሕተት ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ ዝኾነ ብዘይፍቓድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣቱ ሰብ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክሕየር ድማ ሕጊ ኣብ ምእማም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ኣብ ምርቃቕ ዘሎ ሕጊ ነቶም ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምግታእ እዩ። ንኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ እቲ መቕፃዕቲ ዝተረረ ክኸውን እዩ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ እቲ ዝበርትዐ መቕፃዕቲ ክሳብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ከመገላልፃ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ፐሪቲ ፓተል ድማ እቲ ዝንደፍ ዘሎ ሕጊ ነቲ ሸራፍ ሕጊ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ኢለን ዝሰየምኦ ከፅንዖ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጦ ብመንገዲ ጀላቡ ብመትረብ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ 70 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል እዩ። እቲ ክልቲኣዊ ስምምዕ ንፈረንሳ ምክልካል ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝያዳ ክድልድልን ተጓዓዝቲ ባሕሪ ንምጥላፍን ምስላይን ዝረቐቐ መሳርሒ ክትዕጠቕን ከኽእላ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቁራፅ መጓዓዝታትን ብዝፈጠሮ ዘይምችእነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበሮ ናይ 45,000 ዝሓለፈ ዓመት ናብ 35,000 ወሪዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣሃዝ ሓተቲ ዕቑባ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ንኣብነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ጣልያን ንዓመተ 2020 ብ30 ሚእታዊ ምጉዳሉ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ውሸባ ከዓ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉን መጓዓዝያ ናብ ንቡር ኣብ ዝምለሰሉን ብመንግስታት ተስገዲዶም ዝፀንሑ ድራተ ምንቅስቓሳት ኣብዚ ዘለቐሉ እዋን ግን መንግስታት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበላ ስደተኛታት ክጉበኣ እየን። ብሕልፊ እኳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራን ማእኸላይ ምብራቕን ለበዳ ብዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሕሰም ንብዙሓት ዜጋታት ንስደት ከምርሑ ክደፋፍኦም ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ፈለማ ብብዙሓት ሃገራት ዝተወሰነ ናይ ገደብ ምንቅስቓስ ንዋሓዚ ስደት ኣመና ኣጉዲልዎ ነይሩ እዩ ይብል ሚካኤል ስፐንድለር ዳይረክተር ርቲ ኣብ ቬና ዝርከብ ኤውሮጳዊ ማእኸል ልምዓትን ምዕባልን ኣህጉራዊ ስደተኛታት ዝተሰየመ ትካል። እቲ ዕፅዋ ምስ ተላዓለ ግና ናብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ተርእዮ ስደት ከም ዝተመልሰ በቲ ማእኸል ዝወፀ ፀብጻብ ይሕብር። ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ኤውሮጳ ብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መፋረቅ 2021 61,000 ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ቁፅሪ ብ59 ሚእታዊ ዝዓቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍልሊ ብሰንኪ ቀዲሙ ዝነበረ ምድራት ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሓበረ ፀብጻብቲ ትካል ብሕልፊ እኳ ብማእኸላይ ባሕሪ ብወገን ሊብያን ቱኒዝያን ኣሰጋግርቲ ሰባት ስለ ዝገርገሩ እቲ ቁፅሪ ዛይዱ ይብል ፀብጻብ ፍሮንቴክስ። ሽሕ ደኣ ብዝሒ ስደተኛታት ይዛየድ እምበር ምስቲ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ዝተረኣየ ቁፅሪ ግን ብተዛማዲ ትሑት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ 1 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ሃንጋርን ካልኦት ብፁንዕ የማናዊ ክንፍታት ዝምርሓ ሃገራት ማእኸላይ ኤውሮጳን ብፅሒተን ስለ ዘይወሰዳ ግና እቲ ሸኸም ብቐንዱ ናብ ጣልያን፣ ግሪክን እስጳኛን ይወሪዱ። ሓባራዊ መፍትሕን ምምርቓ ሃገራትን ደጋጊሙ ተፈቲኑ ሳይሰለጠን ብሰንኩ ከዓ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ኣብ ቱርኪ ክምርኮስ ዝተገደደ። ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዓጊታ ክትመልስ ንቱርኪ 8 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሰማሚዑ። ኣብቲ ድልድል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰየሞ ውዕል ድማ ነቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሓዲስዎ ኣሎ። ነዚ መዓላ ዝውዕል 700 ሚልዮን ዶላር ከዓ እቲ ሕብረት ንቱርኪ ሰሊዑ። ሃገራት ኤውሮጳ እምበኣር ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተዳለዋሉ ኣይመስላን። ገለ ዘይ መንግስታውያን ውድባት ብዘውፅዎ ሓበሬታ መሰረት ብከምቲ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ልምዲ ገለ ስደተኛታት ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ምዕጋት ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፀንዐን ንሕስያ ዘይብሉን ምዃኑ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ፀብጻባት የመልክት። ብመሰረት ፀብጻብ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባህለ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ 2021 ጥራይ ኣብ ልዕሊ 2162 ዜጋታት ናይ ምምላስ ተርእዮ ኣጓኒፉ። እዚ ኣሃዝ እዚ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ 6 ሃገራት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ዝተረኽበ እዩ። እተን ሃገራት ጣልያን፣ ግሪክ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪንያ፣ ሰሜን መቄዶንያን ሃንጋሪን እየን። ሓደ ሲሶ ካብቶም ናይ ምምላስን ምክልካልን ተርእዮታት ነቲ መሰረታዊ ውዕላት ከምኒ ድሕነት ካብ ኣካላዊ ጎንፂ፣ ስርቂ፣ ምዕናዊ ንብረት፣ ምኽላእ መሰል ሕቶ ዕቑባን ዝጥሕሱ ምንባሮም ተፈሊጡሎም።
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ፈፂምና ኣለና። በዛ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክፋንወኩም ሙዚቃ ብሩክለይቲ
ናብያይቱ